Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 19. decembar, ovo su vijesti dana. Opštinski sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor predsjedniku Saveza logoraša Jasminu Meškoviću i njegovoj saradnici Suadi Nožić, osumnjičenim za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Članovi sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo na protestima pred zgradom vlade kantona nezadovoljni su jer sa kantonalnom vladom nije postignut dogovor o njihovom zahtjevu da se usklade koeficijenti u zdravstvu, odnosno da se potpiše novi granski kolektivni ugovor. Nakon zastupničkog doma, prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu danas je pred delegatima Doma naroda parlamenta Federacije. Budžet za narednu godinu iznosi oko 4 milijarde i 954 miliona maraka. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija nakon dvodnevnog zasjedanja vijeća izjavio kako smatra da je pravosuđe u Bosni i Hercegovini istrgnuto iz ralja politike, ali da se ponovo pokušava preuzeti kontrola. Vlada Republike Srpske nastavlja sa rekonstruisanjem željeznica ovog entiteta.
Nije to nepoznat postupak, nije nikakav stečaj, malo možda zbog naziva samog zakona unosi zabuna.
Šta o svemu kažu željezničari?
Sad u ovoj situaciji vlada ono što ulaže u željeznice ide dio kapitala i akcionarima. Oni žele da smanje njihov dio, a da povećaju svoj udio u preduzeću.
Specijalna predstavnica i šefovi misije Evropske unije na Kosovu pozvali na brzo formiranje nove vlade Kosova, izrazivši uvjerenje da će zainteresovane strane postići neophodan konsenzus za prevazilaženje preostalih izazova. Britanska vlada odbacila zahtjev škotske premijerke za raspisivanjem novog referenduma o nezavisnosti nakon Brexita. Indijska policija privela je stotine ljudi koji nisu poštovali zabranu demonstracija protiv novog kontroverznog zakona o državljanstvu. Federalni hidrometeorološki zavod za dane vikenda izdao narandžasto upozorenje zbog najavljenih obilnih padavina i jakog vjetra.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Članovi sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo na protestima su pred zgradom vlade kantona. Nezadovoljni su jer sa kantonalnom vladom nije postignut dogovor o njihovom zahtjevu da se usklade koeficijenti u zdravstvu, odnosno da se potpiše novi granski kolektivni ugovor. Ispred zgrade vlade kantona Sarajevo je i Dragana Erjavec. Dragana, koliko se zdravstvenih radnika okupilo na protestu i da li su ponovili već poznate zahtjeve?
Stotinjak zdravstvenih radnika okupljenih ispred zgrade vlade kantona Sarajevo ponovili su da su zdravstveni radnici odbili ponudu vlade kantona koja se odnosila na povećanje koeficijenta samo za određene grupe radnika i smatraju je diskriminirajućom i omalovažavajućom. Zdravstveni radnici su također na protestu istakli da su nezadovoljni odnosom nadležnih prema njima, ali i prema pacijentima, kao i podsjetili na obavezu vlade kantona Sarajevo da uvažava sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo kao socijalnog partnera. Predsjednik sindikata je, obraćajući se na skupu, rekao da su zdravstveni radnici odustali od gotovo svih zahtjeva, osim od usklađivanja koeficijenata, od kojeg, kako je rekao, nikada neće odustati. Podsjetio je da je do sada održano sa vladom niz sastanaka, ali da ni jedan nije bio uspješan. Današnjem protestu podršku su dali i članovi sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo, koji su poručili da i sami imaju slične probleme u oblasti obrazovanja.
Dragana, hvala lijepo na ovom javljanju. Više detalja sa protesta zdravstvenih radnika u Sarajevu u našim narednim informativnim emisijama i na web stranici Radija Slobodna Evropa. Vlada Republike Srpske nastavlja sa rekonstruisanjem željeznica Republike Srpske. Na jučerašnjoj sjednici usvojila je plan finansijskog i operativnog rekonstruisanja željeznica. Ovim planom predviđeno je da se dugovi prema vladi pretvore u njen vlasnički udio, što će se učiniti kroz zakon o stečaju, pripremio Erdoğan Katana.
Do kraja 2021. godine trebalo bi da bude završen proces restrukturisanja javnog preduzeća Željeznice Republike Srpske, koje bi ovo preduzeće učinio samoodrživim i profitabilnim. Nakon smanjenja broja radnika sa 3100 na 2200, vlada je usvojila i plan finansijskog i operativnog restrukturisanja ovog javnog preduzeća. U finansijskom dijelu plana predviđeno je da se dugove entitetskih željeznica prema vladi u iznosu od 180 miliona maraka pretvore u njen kapital. Neđo Trnenić, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, u izjavi novinskoj agenciji Srna izjavio je da zbog nepostojanja određenog zakonskog rješenja pretvaranje duga u kapital se mora izvršiti kroz zakon o stečaju.
Nije to nepoznat postupak, biti nije nikakav stečaj, malo možda zbog naziva samog zakona unosi zabuna. Imali smo već takav primjer koji je uspješno proveden, evo ako se sjećate, Kosmos, namjenska industrija, je po tom zakonu isto izvršio restrukturiranje uspješno i on sada radi.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, Goran Radivojac, koji je radio kao konsultant na planu, objašnjava da ovo ne znači klasični stečajni postupak, već da će Željeznice Republike Srpske podnijeti Okružnom privrednom sudu zahtjev za dokapitalizaciju.
I ono što sad slijedi u narednim mjesecima je da sud kroz postupak propisan zakonom ispita potraživanja, utvrdi listu, spisak povjerilaca i način izmirivanja tih obaveza, samim tim taj plan, odnosno rješenje kojim će sud prihvatiti, taj plan će biti podloga da Željeznice pristupe konverziji duga u kapital, odnosno da Republika Srpska bude i dalje, ali u većem procentu, većinski vlasnik Željeznice.
Vlada bi na ovaj način povećala vlasnički udio sa 79 na 99%, dok bi se vlasnički udio malih akcionara sa 21 smanjio na 1%. Ministar Trnenić kaže da se ovim neće dirati vrijednost malih akcija, što će, kaže, omogućiti veće ulaganje u modernizaciju i infrastrukturu Željeznice. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Željezničari kažu kako je cilj nastavka rekonstruisanja Željeznica Republike Srpske prema zakonu o stečaju promjena vlasničke strukture u preduzeću, u kojem vlada Republike Srpske ima 80, a sitni dioničari 20% akcija. Sa njima je razgovarao Arnes Grbešić.
Vlada Republike Srpske želi da izvrši dokapitalizaciju Željeznica, odnosno smanji vlasnički udio sitnih dioničara, kaže predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Sad u ovoj situaciji vlada ono što ulaže u Željeznice ide dio kapitala i akcionarima. Oni žele da smanje njihov dio, a da povećaju svoj udio u preduzeću.
Predsjednik sindikata željezničara Jelenko Dobraš.
Ovo pitanje treba postaviti malim akcionarima, da li su oštećeni, nisu, ne znam. Nas malo brine taj postupak da to ide po tom zakonu o stečaju. Jednostavno tražit ćemo od uprave da nam predoči definitivno šta to podrazumijeva.
A što znači nastavak reorganizacije entitetskih željeznica prema zakonu o stečaju, nije sasvim jasno ni jednom od malih akcionara Tomi Pančiću.
Neće se baviti željeznica sati, baviti će se sud sati. Vjerovatno mora se napraviti praćenje kapitala, ne mesti sada nešto povećavati, ulagati, kako će isplatiti na sitne akcionare, sad još nije to ništa još definisano. To treba jednom riješiti, sitni akcionari niti imamo interesa ulagati, niti možemo ulagati.
Prema ugovoru sa Svjetskom bankom za oko 800 je smanjen broj zaposlenih u Željeznicama Republike Srpske. Sindikalci ističu da sada nema dovoljno skretničara, manevrista ili ljudi u radionicama. Predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić.
Restrukturiranje se svodi izgleda na sirovom otpuštanju ljudi, na smanjenju broja ljudi i na dijelova preduzeća za prodaj.
Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Smanjen je broj ljudi, ali smo došli sad u situaciju da fali nam kadrova koji su potrebni za funkcionisanje željeznica. Stvarujemo već viškove sati koje se ne mogu koristiti, koje će se morati platiti itd.
U Željeznicama Republike Srpske trenutno je zaposleno oko 2300 ljudi, a do sada su najmanji interes za napuštanje preduzeća uz otpremninu pokazali zaposleni u administraciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Bosni i Hercegovini se planira izgradnja preko 400 malih hidroelektrana na preko 250 vodnih tokova. Šteta za okoliš je ogromna, a korist minorna, upozoravaju ekološka udruženja Ekoakcija i ekološko-humanitarna udruga Gotuša. Bosna i Hercegovina proizvodi dovoljno struje, tako da izvozi trećinu, a udio proizvodnje struje iz hidroelektrana prelazi tek 2%. Zato se, kažu, u ekološkim udruženjima uništavaju rijeke i bogate investitori. Napisali su zbog toga manifest kojeg će potpisati građani Bosne i Hercegovine, pri čemu se traži moratorij za mini hidroelektrane i ukidanje poticaja. Slušamo Aidu Đugun.
Do sada je u Bosni i Hercegovini napravljeno 95 mini hidroelektrana. Štete su već vidljive i golim okom. Na pojedinim riječnim tokovima vode nema, kaže Anes Podić iz Ekoakcije.
Gornji tok Vrbasa iz jedne cijevi ulazi u drugu. Kilometri rijeke više ne postoji.
Bosna i Hercegovina proizvodi dovoljno struje, napominje Podić, tako da od ukupne proizvedene struje trećina se izvozi iz BiH. Prema procjenama ekoloških udruženja, 10 vjetroelektrana proizvodi struje koliko sve planirane male hidroelektrane zajedno.
Preko trećine struje izvozimo, male hidroelektrane u svemu ovome proizvedenom učestvuju sa malo više od 2%.
Ukazano je to da privatni vlasnici mini hidroelektrana imaju privilegovanu cijenu otkupa. Vlasnici su uglavnom strane kompanije, a u njima rade po jedna ili dvije osobe.
I koja korist, zašto se pravi? Cijela infrastruktura je tu napravljena kako bi se vlasnicima malih hidroelektrana omogućio što veći profit. Država privatnim vlasnicima garantuje otkup sve proizvedene struje. U federaciji je to 12 godina, u RS-u 15 godina, po privilegovanoj cijeni. Cijeni koja je veća od cijene koju naplati elektroprivreda domaćinstvima.
Šteta za ljudske zajednice je velika, jer većina ugroženih rijeka posljednja je šansa za privredne aktivnosti stanovništva. Najviše mini hidroelektrana izgrađeno je u Srednjobosanskom kantonu. Građani se bune zbog izgradnje mini hidroelektrana, no jedino je stanovnicima Kruščice pošlo za rukom da to spriječe. Robert Oroz iz ekološko-humanitarne udruge Gotuša objašnjava da je teško spriječiti gradnju mini hidroelektrana.
Nećemo dopustiti da se još jedna rijeka u funkciji uništi, to je rijeka Željeznica. Ako bude trebalo svojim tijelima ćemo spriječiti gradnju, što smo na kraju krajeva morali učiniti.
Zato su ova udruženja uradila manifest kojim traže moratorij na izgradnju mini hidroelektrana kako bi spasili rijeke u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U kom pravcu ide političko, ekonomsko, kulturno prisustvo Kine na Zapadnom Balkanu? Kroz seriju članaka, videa i drugih medijskih formata Radio Slobodna Evropa prati u kom pravcu se razvija saradnja Zapadnog Balkana i Narodne Republike Kine i kako se ti odnosi odražavaju na tehnološke, ekološke i socijalne aspekte života. Čitajte uskoro na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti prijedlog da se Mlađan Božović imenuje za ministra za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine, izazvao niz reakcija na političkoj, ali i društvenoj sceni. Irina Lovrić ga je ranije prijavila za korupciju i mobing.
Mlađan Božović je u više navrata nezakonito postupao sa sredstvima namijenjenim osjetljivoj kategoriji kao što su izbjegla i raseljena lica. Ja sam ga tužila za mobing. Koliko ću izdržati u tom štrajku, to će ovisiti o mom zdravstvenom stanju.
U Bosni i Hercegovini trenutno rješenje za ostvarivanje prava na penziju čeka preko 6.500 građana. Koliko se čeka na penziju u Bosni i Hercegovini priča Stipo Bilić, koji već 6 mjeseci živi i bez plate i bez penzije.
Živim još od nekakvih zaliha, ali one su čini se pri kraju. Još uvijek imam tu kćerku, malo sad je nastavila dalje školovanje, pa i nju između ostalog pomažem. I tako, evo, snalazim se na sve moguće načine.
Prije najavljenog o najznačajnijim zbivanjima van granica Bosne i Hercegovine, predstavnički dom Američkog kongresa opozovao je predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa po optužbi za zloupotrebu položaja i opstrukciju kongresa. Optužnica će biti proslijeđena Senatu, koji će početi suđenje kako se očekuje u januaru, ali je mala vjerovatnoća da će smijeniti predsjednika Sjedinjenih Američkih Država s obzirom da njegovi republikanci imaju većinu u ovom tijelu. Dragan Štavljanin ima detalje.
Nakon 8 sati rasprave u glasanju po partijskoj liniji, prvu tačku optužnice zloupotreba položaja podržalo je 230 kongresmena, dok su svi republikanci plus dvojica demokrata, ukupno 197, glasali protiv. Sličan je bio rezultat i prilikom glasanja za drugu tačku optužnice opstrukcija kongresa. Optužnica za zloupotrebu položaja koju su pokrenule većinske demokrate u predstavničkom domu odnosi se na Trumpov zahtjev Ukrajini da istraži njegovog političkog rivala Joea Bidena i njegovog sina na Huntera. Demokrate su optužile Trumpa za opstrukciju kongresa zato što je zabranio svedočenje svojih najbližih saradnika i prosljeđivanje dokumenata nakon pokretanja postupka impeachmenta. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi rekla je nakon glasanja da je 18. decembar dobar dan za Ustav, ali tužan za Ameriku jer je opozvan predsjednik. Na početku rasprave optužila je Trumpa da je pretnja po nacionalnu bezbednost.
Ako ne djelujemo sada, zapostavit ćemo naše dužnosti.
Trump, koji je u vrijeme objavljivanja rezultata bio na predizbornom skupu u Michiganu, izjavio je da se ne osjeća opozvanim te da se sjajno zabavlja na pozornici bez obzira na vest o impeachmentu.
They've cheapened the impeachment process.
Demokrate su degradirale proces opoziva. Vi se mešate u američke izbore, podrivate američku demokratiju. Lider republikanske manjine u odboru predstavničkog doma za pravosuđe Doug Collins kazao je da se postupak impičmenta zasniva na pretpostavkama, a ne činjenicama, te da je demokratama stalo samo da što pre opozovu predsjednika SAD-a. Mi na republikanskoj strani nemamo problem da iznesemo svoje argumente pred većinom u predstavničkom domu i američke građane, jer su oni izabrali Donalda Trumpa. Trump je treći predsjednik u američkoj istoriji, dugo je 243 godine, koji je opozvan. Optužnica će biti proslađena Senatu, koji će započeti suđenje kako se očekuje u januaru, ali je mala verovatnoća da će smeniti predsjednika SAD-a, s obzirom da njegovi republikanci imaju većinu u ovom telu. Političke podele na vrhu se odražavaju i na javno mnjenje. Prema istraživanju P38, portala koji se bavi statističkim analizama, 57% Amerikanaca smatra da je Trump zloupotrebio svoj položaj, a 54% da ima dovoljno dokaza za te optužbe. Istovremeno, podjednak broj, po 47%, podržava ostanak i opoziv aktuelnog predsjednika SAD-a.
U Moskvi je završena tradicionalna 15. po redu konferencija za medije ruskog predsjednika Vladimira Putina. Na njoj je učestvovalo gotovo 2000 novinara koji su tražili odgovore na brojna pitanja, počevši sa zabranom ruskim sportistima da učestvuju na olimpijadi, te klimatskim promjenama, ali i opozivu američkog predsjednika. Slušamo Unu Čilić.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u svojoj tradicionalnoj godišnjoj konferenciji za novinare ocijenio je da demokrate u Sjedinjenim Državama nastavljaju borbu protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa putem postupka opoziva. Dodao je da opoziv treba da prođe i u Senatu, gdje republikanci imaju većinu.
Strukturirali ste svoje pitanje na način kao da se predsjednički mandat Trumpa bliži kraju. Ne vjerujem da je to slučaj. Malo je verovatno da će smeniti predsjednika vlastite stranke zbog, kako se meni čini, napregnutih razloga.
Putin je inače godišnju konferenciju za medije otvorio odgovarajući na novinarsko pitanje o klimatskim promjenama i Pariškom sporazumu. Ovaj obično maratonski događaj održava se nakon brojnih protesta održanih ovog ljeta, koji su uzdrmali Moskvu i ostale ruske gradove. Putin je također rekao da je Rusija spremna da produži START ugovor o kontroli naoružanja potpisan između ove zemlje i Sjedinjenih Država. START, odnosno sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja, ističe 2021. godine ukoliko se ove dvije sile ne slože na produženje. Iz Kremlja je ranije saopšteno da je rekordan broj novinara, čak 1895, akreditovano za ovogodišnju 15. po redu konferenciju koju drži Putin. Televizijska konferencija za medije postala je regularan događaj kojeg Putin koristi kako bi izglancao svoj ugled, uvjerio Ruse da su u dobrim rukama i poslao signale Sjedinjenim Državama i ostatku svijeta. No najnovija konferencija dolazi usred pada Putinove popularnosti, sporog ekonomskog rasta i drugih problema. Putinova popularnost pala je za 10 bodova u odnosu na 2017. godinu, iako i dalje uživa veliku popularnost među Rusima.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Imenovanjem Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine izgledalo je da su sve prepreke na putu formiranja izvršne državne vlasti otklonjene, s obzirom da su ranije podijeljena ministarska mjesta te predloženi ministri i zamjenici. Ali za novo iznenađenje su se pobrinuli članovi Demokratskog narodnog saveza, koji su kao partner u vlasti Savezu nezavisnih socijaldemokrata dobili mogućnost da predlože ministra za ljudska prava i izbjeglice. Predsjedništvo stranke jednoglasno je odlučilo da to bude Draško Aćimović. Dan kasnije stranački potpredsjednik Nenad Nešić i više članova uputili su prijedlog da se umjesto Aćimovića imenuje Mlađan Božović, što je novi predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija prihvatio. To je izazvalo niz reakcija na političkoj, ali i na društvenoj sceni Bosne i Hercegovine. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Prijedlog da Mlađan Božović bude novi ministar za ljudska prava i izbjeglice ne bi izazvao toliko reakcija da se uz njegovo ime ne vežu neke afere, a pored ostalog i prijave Irine Lovrić za korupciju i mobing u vrijeme dok je Božović bio direktor Fonda za povratak, a Lovrić uposlenica fonda. Ona je najavila štrajk na trgu ispred zgrade parlamenta ako Božović prođe kao kandidat na predstavničkom domu.
Nakon što sam saznala da je gospodin Mlađan Božović kandidat za ministra za izbjeglice i ljudska prava, vođena svojim moralom, ja sam smatrala da je vrlo bitno da upoznam javnost cjelokupnu šta je pozadina svega toga i šta sam ja preživjela od strane tog čovjeka. Naime, Mlađan Božović je u više navrata nezakonito postupao sa sredstvima namijenjenim osjetljivoj kategoriji kao što su izbjegla i raseljena lica. Ja sam ga tužila za mobing. Koliko ću izdržati u tom štrajku, to će ovisiti o mom zdravstvenom stanju, zaista.
Sud Bosne i Hercegovine je u prvostepenom postupku utvrdio postojanje mobinga, ali je u drugostepenom apelaciono vijeće preinačilo odluku i Božović je oslobođen optužbi. Za naš radio kaže da ne osjeća ni moralnu ni krivičnu odgovornost.
Osjećam se umorno i apsolutno nikakvu ni moralnu ni krivičnu odgovornost. Sve što sam radio, radio sam savjesno u životu. A ovo rekla kazala, zaista, imaju organi koji to rade, pa oni će već svoj stav i ja pošljednjim.
I potpredsjednik Demokratskog narodnog saveza Nenad Nešić ističe da o eventualnoj Božovićevoj odgovornosti trebaju govoriti nadležni organi.
Bosna i Hercegovina, Republika Srpska imaju svoje institucije i one treba da kažu konačnu riječ.
Draško Ačimović, koji je bio kandidat predsjedništva Demokratskog narodnog saveza, naglašava da je iza njega nastala neprijatna situacija.
Zamislite situaciju da bilo koja stranka, uzmite HDZ, zamislite da njihov neki nekakav predstavnik bilo kom tijelu parlamentu određuje predsjedniku i predsjedništvu koga će imenovati na koju poziciju, a da druga stranka to podržava.
Da bi Božović bio potvrđen kao ministar za ljudska prava i izbjeglice, potrebno je da prođe provjeru Agencije za istrage i zaštitu SIPE i da ga naravno potvrde poslanici predstavničkog doma. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U Bosni i Hercegovini trenutno rješenje za ostvarivanje prava na penziju čeka preko 6.500 građana. Podaci su to entitetskih fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje. Zakonski rok za dobijanje rješenja je 2 mjeseca, ukoliko je uredna dokumentacija. Međutim, praksa pokazuje da ti rokovi vrlo često znaju biti probijeni. Za to vrijeme građani nemaju od čega živjeti i snalaze se kako znaju i umiju. Slušamo Ivana Katavića.
Stipo Bilić iz Žepča početkom srpnja 2019. godine predao je zahtjev za mirovinu Federalnom fondu PIO. Radni staž od 40 godina stekao je u Zeničkoj željezari i elektrodistribuciji HZHB u Žepču. Nakon gotovo 6 mjeseci od podnošenja zahtjeva još uvijek nije dobio rješenje, iako je predao urednu dokumentaciju.
Kad sam predavao, tamo mi je rekao kao, ko tebe je sve jasno, nisi nigdje vani radio, imaš sve papire. Kad sam ga pitao za koliko će to biti, to je interesantno, kaže zakonski rok je 2 mjeseca, ali može biti i prije, ali kaže obično bude i poslije.
Dok čeka rješenja za mirovinu, Stipo i njegova supruga Ruža gotovo pola godine nemaju nikakva primanja.
Živim još od nekakvih zaliha, ali one su čini se pri kraju. Još uvijek imam tu kćerku, malo sad je nastavila dalje školovanje, pa i nju između ostalog pomažem. I tako, evo, snalazim se na sve moguće načine.
Prema zakonu, Zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje federacije dužan je u roku od 60 dana postupiti po svakom pojedinačnom zahtjevu. Glasnogovornik zavoda Tomislav Kvesić za Radio Slobodna Evropa je kazao kako se u praksi znaju dogoditi slučajevi u kojima zakonski rok može biti probijen, ali to ne bi smjelo biti pravilo.
Dakle, može se dogoditi ljudski faktor pogriješiti, dakle, odnosno same procedure od zaprimanja zahtjeva pa da neko na vrijeme ne reagira u nekom slučaju do našeg protokola za primanja kod samog referenta koji rješava, može referent koji je zaprimio predmet biti određeno vrijeme odsutan pa ni rješavati predmeta, da se predmete nisu prebacili drugom referentu ili slična neka situacija, vam govorim u načelu, bez da znamo o nekom konkretnom slučaju zbog čega nešto jest ili nije, nego pričamo ako načelno što bi se sve moglo dogoditi u samom procesu rješavanja.
Prema podacima entitetskih fondova za mirovinsko i invalidsko osiguranje, u Bosni i Hercegovini trenutačno pravo na mirovinu ostvaruje blizu 700 000 građana. Broj umirovljenika u oba BH entiteta u posljednjih 5 godina povećao se za 50 tisuća. Podaci su dostupni na službenim stranicama entitetskih fondova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Skupština Brčko distrikta donijela je odluku da se počne sa rekonstrukcijom mosta na Savi Brčko-Gunja. Most je zbog oštećenja od februara ove godine zatvoren za sav teretni saobraćaj. Pripremio Zoran Matkić.
Rekonstrukcija mosta Brčko-Gunja, sukladno odluci Skupštine Brčko distrikta, povjerena je tamošnjem javnom poduzeću Putevi. Direktor poduzeća Miroslav Miškić.
Ne treba gajiti iluzije da to može biti preko noći gotovo. Objektivan rok za sve ti administrativno pripremne i operativne procedure, uključujući dakle i gradnju, je između 2 i 3 godine.
Brčansko gospodarstvo zbog zatvaranja mosta za teretni promet trpi velike gubitke. Stoga rekonstrukcija mosta i ponovna uspostava prekograničnog prometa u punom kapacitetu za distrikt Brčko nema alternativu. Brčanski gradonačelnik Siniša Milić.
Sve se ovo odvija u saradnji sa nivom Bosne i Hercegovine i s jedne strane i s druge strane Republikom Hrvatskom. Naše nastojanje, naša brza reakcija na problem sa mostom je i rezultirala time da je u sporazumu između BH i Hrvatske održavanje mosta između Brčkog i Gunje u stvari određeno kao prvi prioritet za održavanje graničnih prijelaza. Tako da sam ja evo optimista da uz ovakvu odluku Skupštine ćemo, čini mi se, na najkraći mogući put doći do određenog i nadam se zadovoljavajućeg rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U okviru manifestacije Božiću u susretu u Tomislavgradu je otvorena retrospektivna izložba akademskog slikara Ivice Lašića pod nazivom Ljepota krajolika, bogatstvo doživljaja. Time je ujedno Tomislavgradska galerija obilježila jubilarnu 20. godišnjicu djelovanja. U 66 izložbenih dijela publika će moći uživati do 20. januara iduće godine. Slušamo Željku Mihaljević.
Na pastelima, crtežima, akvarelima, grafitima i uljima Ivica Vlašić predstavlja idiličnu ljepotu prirode livanjskoga kraja, bujnu vegetaciju ili mir zimske idile. A Nesputani divlji konji od 1993. njegova su trajna inspiracija i zaustavljeni trenutak ljepote.
Konj je uvijek bio pri ruci čovjeku, a danas je evo na mojim slikama potpuno slobodan, koji nije niti zauzdan, niti je upregnut, niti natovaren. Ja želim da predstavim ovdje slobodu jednu kroz konja, težnja jedna ljudska ka toj slobodi.
Izložba je spoj dvaju jubileja, 60. umjetnikova izložba i 20 desetljeća postojanja galerije Tomislavgradskog kulturno-informativnog centra, kazao nam je tom prigodom tomislavgradski načelnik Ivan Vukadin.
Nije na odmet reći da je prije 20 godina za početak ove galerije u kulturno-informativnom centru Tomislavgradu Ivica Vlašić, naš lijepi i dobri susjed iz Livna, imao izložbu i njegovom izložbom je ova galerija otvorena. Evo, hvala Bogu, nakon 20 godina ponovo Ivica Vlašić u Tomislavgradu.
Danijela Papić, ravnateljica Kulturno-informativnog centra, ne bez ponosa ističe kako su i centar i galerija svih tih godina bili i ostali središte kulturnih zbivanja.
Mogu se pohvaliti da je više od 250 izlagača, bilo što skupni, što pojedinačni, a dijela, vjerujte, ne znam ni broj.
Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Na samom kraju emisije još jednom pregled vijesti. Opštinski sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor predsjedniku Saveza logoraša Jasminu Meškoviću i njegovoj saradnici Suadi Nožić, osumnjičenim za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Članovi sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo na protestima pred zgradom vlade kantona. Nakon zastupničkog doma prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu pred delegatima Doma naroda parlamenta Federacije. Budžet za narednu godinu iznosi oko 4 milijarde i 954 miliona maraka. Predstavnički dom Američkog kongresa opozvao je predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa po optužbi za zloupotrebu položaja i opstrukciju kongresa. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje jer se za vikend očekuju obilnije padavine i olujni udari juga. U subotu i nedjelju 21. i 22. decembra očekuju se padavine u većem dijelu Hercegovine te zapadnom području Bosne i Hercegovine, udari vjetra i u drugim krajevima zemlje, saopšteno je.
slobodnaevropa.org.
budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne emisije su na programu 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.